Hrišćanski meridijani. Hrišćanski
pomoži Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za ponedeljak 22. februar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 9. februar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: upokojio se paroh Vranički Radivoj Mitrović, liturgijsko krštenje i osvećenje presaka u Mladenovcu, vladika Jovan služio i u sabornom hramu Kragujevcu, pravoslavni i vaseli hrišćanski sveti ljudi dobre volje čestitaju izbor patrijarhu Porfiriju. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog mučenika Nikifora i sveštenog mučenika Petra Damaskina. Da čujemo malo više o sveštenom mučeniku Petru Damaskinu. O ovom svetitelju jedni misle da je živeo u 8. veku, a drugi u 12. Ova različitost u mišljenjima dolazi svakoga otuda što su bila dva Petra Damaskina. Ovaj o kome je reč bio je veliki podvižnik. Nesebičan do krajnosti, on nije imao ni jedne svoje knjige, nego je pozajmljivao i čitao. A čitao je neumorno, sabirajući mudrost kao pčela med. Bio je neko vreme episkop u Damasku, no kako je govorio protiv muhamedanizma i manihejske jeresi, Arapi mu odseku jezik i pošalju ga duboko u Arabiju na zatočenje. No Bog mu je dao silu govora, te je i u zatočenju propovedao evanđelje i mnogi obratio u veru Hristovu. Sastavio je i ostavio potomstvu jednu dragocenu knjigu o duhovnom životu. Skončao je kao ispovednik i mučenik i preselio se u carstvo Hristovo. U 20. februara, kada proslavljamo svetog Partenija Lampsakijskog, njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijeresku liturgiju u sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Kragujevcu. Episkopu su sasluživali protojeraj Stavrofor Zarije Božović, protojeraj Srećko Zečević i protođakoni Nebojše Koljević i Ivan Gašić, dok je ostatak bratstva bio za pevnicom. Nakon pročitanog evanđelskog odeljka, vernom narodu se obratio episkop Jovan, podsjećajući da je celo sveto pismo nama dato kako bismo se mogli njime poučavati. Svetoj čaši pristupio je veliki broj vernika kragujevačkih parohija i tako upotpunio svoje učešće na svetoj liturgiji. a u nedelju o Mitaru i Fariseju 21. februara, kada naša sveta crkva proslavlja i praznuje svetog Teodora Stratilata, proroka Zahariju i svetog Savu II, arhijepiskopa srpskog, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Našem arhijereju sasluživali su protojeraj Stavrofor Dragoljub Rakić, protojeraj Stavrofor Miladin Mihajlović, jeromonah Petar Dragojlović, protojeraj Stavrofor Miće Čirković, protojeraj Stavrofor Željko Ivković, protojeraj Ratko Avramović, jerej Nikola Petrović, jerej Sava Veličković i protođakon Ivan Gašić. Bogosluženje su svojim pojanjem ulepšali srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Pre liturgije vladika Jovan je osveštao freskop iz Mladenovačke crkve. Ovim je simbolično označen završetak opsežnih radova na i u oko hrama Uspenja Presvete Bogorodice. Tokom nekoliko prethodnih godina crkva je kompletno obnovljena, oslikane su freske ikone na ikonostasu, uređene su kancelarije, prodavnica i parohijski dom. Kamenom popločane staze, parohijski dom i ograda i napravljen parking u porti. Tokom malog hoda naš arhijerej odlikovao je protojerejskim činom paroha trećeg mladenovačkog protonamesnika Ratka Avramovića. Vladika je poručio proti Ratku da nastavi da radi plodonosno na njivi gospodnje kao što je i do sada činio. Nakon pročitanog evanđelja u svoj bogonadahnutoj besedi, episkop Jovan je govorio o pravoj i plodonosnoj veri, onoj veri koja je iskustvena i iskrena. Na liturgiji njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan rukopoložio je đakonski čin mladenovačkog veroučitelja Sašu Kostadinovića. Nakon što je ispovedno pismo pročitao arhijerejski namjesnik protojerej Stavrofor Željko Ivković, vladika je novo rukopoloženom đakonu poručio da mora biti prvo u revnosnom služenju i upoznao ga sa značajem đakonskog čina i blagodati Božje kojim je postao saslužitelj oltaru Božjem. Također, episkop je krstio tokom liturgijskog sabranja Helenu, čerku Čakona Saše Kostadinovića i njegove supruge Selene. Vladika je poručio svim prisutnima da je važno da roditelji novoprosvećene, ali i svi prisutni budu verni svedoci hrišćanske vere i da tako pomognu novom članu crkve u uzrastanju u veri. Nakon pričeća velikog broja vernika Mladenovačke crkve, vladika je odlikovao za veliku ljubav prema majci crkvi arhijerejskim zahvalnicima gospodina Jovana Macuru, gospodina Zorana Bojevića, gospodina Ljubana Petrovića, gospodina Čedomira Novakovića, gospođu Snežanu Antonijević i gospođu Darinku Srejić, sve iz Mladenovca. Nakon evharistijskog sabranja je nastavljeno u svečanoj sali parohijskog doma na trpezi ljubavi koju je pripremilo bratstvo Svetouspenskog hrama. Četvrtak 18. februara u kasnim večernjim satima usnuo je u gospodu od posljedica koronavirusa penzionisani paroh Vranički prota Radivoje Mitrović. Ovaj vrli pastir crkve Hristove rođen je 27. jula 1946. godine u Medoševcu, kod Lazarevca od oca Dragoslava i majke Katarine. Nakon okončanja osnovne škole u Meduševcu i Vreocima, upisao je Beogradsku bogosloviju Svetog Save koju završava 1967. godine. U čin đakona rukopoložen je 14. oktobra, a u čin sveštenika 15. oktobra 1969. godine od njegovog prosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Valerijana u Kragujevačkoj sabornoj crkvi. Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu završio je 1982. godine. Savet ovog fakulteta nagradio ga je prvom nagradom na Svetosavskoj proslavi za rad iz crkvenog prava. Organizacija Srpske pravoslavne crkve u Srbiji od 1831. do 1879. godine. Iste godine apsolvirao je na grupi za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pastir u Vinogradu gospodnjem bio je ceo svoj radni vek na parohiji u selu Vraniću, kome se vraćao i posle penzionisanja 2009. godine i gde odslužio i svoju posljednju ovozemaljsku liturgiju. U Vraniću je obnovio crkvu Svetog proroka Ilije, koja je delimično fresko pisana 1974. i 1975. godine. Pokrenuo je obnovu Vraničanske crkve Brnare, Sveti 40 mučenika sevastijskih, kao i arheološko iskopavanje i istraživanja starina ove crkve. U crkvenom portu preneo je 2,5 veka staru Matića kuću, pretvorivši u etnografski muzej. Obezbedio je i da u crkvenu portu budu prenesene zgrade tradicionalnog srpskog graditeljstva, koje danas predstavljaju svojevrsno etno selo. U periodu od 1987. do 1995. godine podigao je reprezentativnu zgradu crkvene riznice, u kojoj se nalaze muzej, arhiva i biblioteka sa 10.000 publikacija. Novi parohijski dom podignut je 2000. godine. Na polju prosvete u lokalnoj sredini dao je nemerljiv doprinos kao katiheta u Vraniću, Meljaku i Barajevu. Bio je redovan saradnik crkvenih i lokalnih glasila. Za svoj trud na njivi gospodnjoj unapređen je u čin protojereja 2002. godine, a pravom nošenja naprasnog krsta 2009. godine od strane njegovog prosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana. Tokom službavanja u Vraniću više puta je odlikovano od društvenih i od kulturnih institucija opštine Barajevo. Iz braka sa suprugom Radmilom ima dvoje dece, ćerku Snežanu i sina Slobodana, koji mu je podario unuka Luku. Za upokojna liturgija služena je u subotu 20. februara u hramu Svetog proroka Ilije u Vraniću, a u nastavku i opelo u porti hrama gde počiva za upokojeno telo prote Radivoja. Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, načastvovao je 21. februara u nedelju omitaru i fariseju božanstvenom liturgijom u spomen hramu Svetog Save na Vračaru. Sasluživali su preosvećena gospoda episkopi istočnoamerički Irine i slavonski Jovan, dalmatinski Nikodim, osječko-poljski i barenski Heruvim, remezijanski Stefan i mohački Isahije, sa sveštenstvom iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. Pojali su svi horovi pevačkog društva Hrama Svetog Save, deči hor Rasko, dirigent Milena Antonović, hor Mokranjac i hor Hrama Svetog Save, dirigent Katarina Stanković. Posle čitanja začala iz Svetog Evanđelja, njegova svetost, patrijarh gospodin Porfirije, je između ostalog rekao: "Ono što se ljudima čini da je veliko u svetu, da je moćno i jako pred Bogom, izgleda slabašno. Ono što svet smatra mudrim, dubokim i pametnim, za Boga je ludost i zvono koje zveči, a taj zveket nije ništa drugo nego odjek praznine. Ali u veri našoj smirenju otkriva se Gospod. Svakoga ko ima veru za temelj svog pokajanja, Gospod čini najmoćnijim, čini ga vladarem sveta." Današnja evanđelska priča, koja je jedna od karika za pripremu posta, upravo to otkriva. Otkriva paradoks zakona Božjeg i paradoks kriterijuma odnosa Boga prema ovom svetu. Patrijarh srpski gospodin Porfirije pozvao je verne da se u vremenima teškim i teških epidemioloških uslova pridržavaju propisanih mera i da vode računa o sebi i bližima, kao i da budu poslušni svojoj crkvi. Posle svete liturgije, njegova svetost, gospodin Porfirije, služio je pomen blaženo počešćem patrijarhu Irineju u kripti spomen hrama. A u nedelju o mitru i fariseju, prvu pripremnu nedelju pred veliki časni post, njegovo preosveštenstvo, episkop Mileševski, gospodin Atanasije, služio je božansku liturgiju u paraklisu prepodobne Kasijane manastira Mileševe. Sasluživali su mu protojerej Nikola Perković i đakon Ivan Savić. Sestrinstvo manastira, predvođeno igumanijom Akvilinom, odgovaralo je na prosbe jektenije. Božanska liturgija je uvek prilika da Bogu zablagodarimo na svim darovima koje nam nesebično daruje. Govoreći o tome, preosvećeni episkop je rekao da mi svi iz Mileševske eparhije odajemo zahvalnost Bogu za upotpunjenje zemaljske organizacije Crkve Srpske. Vladika je zatim ukratko podsjetio i na pročitani odeljak iz Svetog Evanđelja, priču o mitaru i fariseju.
Oh.
U Patrijaršijski dvor u Beogradu u prethodnih par dana stigle su stotine i stotine čestitki upućenih Srpskoj Patrijaršiji, Svetom Saboru i Sinodu, vaselom Srpskom pravoslavnom rodu, a naravno najviše novoizabranom prvojerarhu Najsvetije Srpske pravoslavne crkve, arhijepiskopu Pečkom, mitropolitu Beogradsko-Karlovačkom i patrijarhu Srpskom, gospodinu Porfiriju. Dolgodenstvenije na prestolu Svetog Save predstojatelju Srpske patrijaršije poželjeli su poglavari i velikodostojnici pravoslavnih crkava, najviši predstavnici Rimokatoličke crkve, Islamske verske zajednice i Jevrejske verske zajednice, pojedinih protestantskih crkava i denominacija, najviši predstavnici vlasti Republike Srbije, državnici i značajne političke ličnosti iz Evrope i sveta. Svetejši gospodin Porfirije sa najvećom ljubavlju i pažnjom pročitao čestitke našeg pravoslavnog naroda iz Srbije, Srpske, Crne Gore, Hrvatske, Severne Makedonije, ali i iz Evrope, Severne i Južne Amerike i Australije. Ovom prilikom navešćemo samo najznačajnije poglavare pravoslavnih autokefalnih i autonomnih crkava, verske visokodostojnike i predstavnike država i značajnih institucija. Čestitke su uputili patrijarsi carigradski gospodin Bartolome, aleksandrijski sve Afrike gospodin Teodor, antiohijski i sveg istoka gospodin Jovan, moskovski sve Rusije gospodin Kiril, bugarski gospodin Neofit, rumunski gospodin Danilo, arhijepiskop kiparski gospodin Hrizostom, atinski sve Jelade gospodin Jeronim, tiranski i sve Albanije gospodin Anastasije, mitropoliti Varšavski i sve Poljske gospodin Sava i Češki zemalje i Slovačke gospodin Rastislav, Kijevski sve Ukrajine gospodin Onufrije, Američki i Kanadski gospodin Tihon, Američki i Njujorški gospodin Ilarion, predstojatelj Ruske pravoslavne zagranične crkve, arhijepiskop Helsinški i sve Finske Leo. Pored navedenih poglavara pravoslavnih crkava, patrijarhu Porfiriju, izbor i ustoličenje su čestitali mitropolit Volokolamski i predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene poslove Moskovske patrijaršije Ilarion, arhijepiskop Kanadski gospodin Sotirije, arhijepiskop Podoljski i Berlinsko-Nemački Moskovske patrijaršije Tihon, mitropolit Kamerunski Grigorije, mitropolit Neapoljski Porfirije, predsjednik pravoslavne crkve Kipra u evropskim institucijama i mitropolit Lariski i Tirnavoski Jeronim, mitropolit Krvski Nektarije, mitropolit Austrijski Arsenije, mitropolit Buenos Aireski Južnoamerički Josip, mitropolit Boris Poljski i Brovarski Antonije, rukovodilac poslova Ukrajinske pravoslavne crkve, mitropolit Hantimantijski i Surgitski Pavle. Pristigle su i čestitke igumana i nastojatelja pravoslavnih manastira sa Svete Gore, Atonske i Vaselog pravoslavlja, dekana i rektora srpskih pravoslavnih prosvetnih zavoda, ali i pravoslavnih fakulteta i seminarija, širom pravoslavne vaseljene, predsjednika i časnika srpskih crkvenih i crkveno-školskih opština iz otadžbine i rasejanja. Srdečne čestitke svetejšem gospodinu Porfiriju uputili su papa Rimski Franja i drugi najznačajnije visokodostojnici Rimokatoličke crkve, među njima kardinal Kurt Koch, predsjednik Papskog saveta za unapređenje jedinstva hrišćana, nadbiskup Vičenco Palja, predsjednik zajednice Sveti Edigio, nadbiskup zagrebački kardinal Josip Bozanić, vrh bosanski kardinal Vinko Puljić, beogradski Stanislav Hočevar, splitsko-makarski Marin Barišić, zadarski Želimir Puljić, koadjutor riječki Mate Uzinić, zatim biskupi Požaški Antun Škvorčević, ljubljanski Stanislav Zore, predsjednik Slovenačke biskupske konferencije i mnogi protestantski biskupi i istaknute vođe hrišćanskog sveta u Evropi i svetu. Novousloličenom predstojatelju Srpske patrijaršije srdačne čestitke su uputili i predsjednici Republike Grčke Katarina Sakeala Ropulu, najviši predstavnici vlasti Republike Srbije, Republike Srpske, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsjednica vlade Ana Brnabić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, predsjednik vlade Crne Gore dr. Zdravko Krivokapić, predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, predsjedavajući Doma Narodnog parlamenta Skupštine Bosne i Hercegovine dr. Nikola Špirić, predstavnici Vojske Srbije, zatim predstavnici mnogih drugih institucija, ministri u vladi poput dr. Zorane Mihajlović, Maje Gojković, Branislava Nedimović, Aleksandra Vulina i drugih. Bilo je ovo sve što su vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji emisije učestvovali Luka Antonić i Gordana Josić. Zbogom.